Ozatlıq radiosu seri bugün 28 iyul seyşembe. Mikrofon altında Bekat Emirova. Bugün Ozatlıq topşurunda. Qazanda universiada tüzülüşləri tirəsində bəhəslər davam edə. Ekologiyanı yoqlaşçılar kiçikinə yeşil maydançıqını saqlab qaluğa süyünə. Amma məsələ aşıq bulub qala deyirlər. Birdəm dövlət imtihanı nəticələrin qolana başlau student oranları üçün kürəşini artırdı. Ədotar bölüklərində uqırğa diləuşilər sonu kimidi. Şoğlu prokurorunun jurnalist Şayxıddinovqa jibərgən şikayəti ikinci tapqır qanunsız deyib tabıldı. Şuşıq həm başqa temalar turunda tuluraq etib bizdən bugünkə tapşırıqda tınlağız. Əliyə sonqı xəbərlərlə tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Ақш дипломаты Джордж Митчелл Израильда премьер-министр Биньямин Нетаньяху білян ұшырашудан соң сөйлешулерді олға кетіш турында білдірді. Хуқуқ яқлаушылар Русия балаларын грипп арқасында шетелерге алып шығыны тұйыны қанунсыз деп сөйлейді. Мәскеуде Черкизов базарын яңадан ашуны талап етіп урам жиын өткізді. Қазір бұл һәм қайбір басқа жаңалықтар турында толығырақ мәлімет. Дәулет Думасы депутатлары, хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре балаларның чит илгә чыгуын тыю Русия конституциясенә каршы килә дип белдерде. Бүген Русияның баш табибы Геннадий Онищенко төбәкләргә AH1N1 вирусы таралуы куркынычы сәбәпле мәктәп балаларын чит илләргә чыгармау киңәшләрен җибәрде. Дүшәмбе көнне Онищенко балаларның Британиягә баруы тыелуы турында белдерде. Британиядә дуңгыз гриппы дип аталган бу шир белән авыручылар саны югары. Бүгенге көндә Русиядә AH1N1 вирусы белән авырган 30 кеше теркәлгән. Тагын берничә кеше бу ширне йоктыруда шикләнелеп хастаханәгә салынган. Ақышның яқын күн шығыштағы мақсус өкілі Джордж Митчелл Израильда премьер-министр Бениамин Нетаньяху білян ұшырашты. Ұшырашуда сөз Израиль-Фәлістин низаған шешу, ойырым алғанда яңа ехуд ұтарларын түзу проблемасы турында барды. Тарафлар бұ мәсәлелерді алға кетіш турында білдірді. Премьер-министр сүзләренә өстәп, тынычлык булдыру өчен сөйләшүләрне дәвам итәргә җыенабыз дип әйтәм. Бу шулай ук АКШ президенты Обама стратегиясе һәм бу белемчә премьер-министр һәм бу төбәк халкының максаты, диде Митчелл. By the Prime Minister and by all the people of this region. Израильгә кадәр Митчелл Сүрия, Мисрда булды һәм Урдун елгасының көнбатыш ярында гараб җитәкчеләре белән очрашты. Ақыш сақлану министры Роберт Гейтс ғирақтан ақыш күшлері кеткеш илді тынышлық тәмін ету үшлері білен Бағдадқа келді. Гейтс күрділер білен ұшырашыр үшін Керкукке де бара. Бағдадқа қадар Гейтс Израиль һәм Урдунда да болды. Премьер-министр Нуриел Мәлеки һәм сақлану министры Ғадил Қадыр Ясин білен ұшырашуда сөз бірінші шыратта иминлік турында барашақ деп хабар етілген еді. Вашингтон ақыш ғаскерлері ғирақтан кеткеш жерлі хәрби күшлерінің иминлікні сақларлық хәлде болуын тілей. Ақыш өз күшлерін ғирақтан 2011 елның азағына қадар шығарып бітірергә жиына. Бағдад өзінің хәрби һава күшләрен нығыту үшін ақышта жетекшітірілген F-16 хәрби ұшқышларын сатып алашағын білдірген еді. Ақыш сақлану министрі Гейтс ғирақның күрт автоном хүкіметі жетекшілігі білен де ұшырашырға жиына. Вашингтонның Бағдад білен Керкук арасында нефт һәм жер мәсәлелерінде барған бәхәс борши. Қаршылықлар тудырған мәсәлелерінің бірсі шулай ук Бағдадның күрт түбәгеннән күрт хәрби күшләрен алып, анда күрт булмаған ғаскерләрне урнаштыруы. Күрт рәсмиләре Бағдад моны күрт түбәген көчсезләндерү өчен махсус эшли дип саный. Вашингтон ғирақта милләтара һәм мәсхабара низаклар бетми торып, илдә иминлек урнашмаячак дип белдерә. Роберт Гейтс АКШ ғирак шәһәрләреннән 30 июньдә үз ғаскерләрен чыгарганнан бирле илгә килгән АКШның югары дәрәҗәдәге икенче рәсмие булды. Июльнең 4-ндә Багдадта АКШ вице-президенты Джо Байден булып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүдә 29 июнь ябылган Черкизов базары хезмәткәрләрен яклап урам җыен узды. Чарада катнашкан 300ләп кеше базарны яңадан ачуны таләп итте. Русиянең миграция федерациясе мәгълүматларына караганда, базар ябылгач 45 меңләп кеше эшсез калган. Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лушков базарның кабат ачылмаячагын, чит илләр ватандашларының Русиядән китергә тиеш булачагын белдергән иде. Киров өлкәсенең Нукрат аланындагы Калашников автоматларын җитештерү берләшмәсе яңадан үз эшен туктату турында белдерде. Ширкәтнең бурычлары сәбәпле электр энергиясен бирү туктатылган. Моңа кадәр берләшмә 8 ай ябык торды. Эшчеләргә хезмәт хакы азык-төлек белән түләнде. Дәүләттән алган акча бурычларның бер өлешен генә түләүгә җитте. Бүгенге көндә корал җитештерү берләшмәсенең электр өчен бурычы 27 миллион, хезмәт хакы бурычы 115 миллион сум дип хәбәр ителә. Ширкәткә чираттагы ярдәм бирү мәсьәләсе тикшерелә. Октябрь аеннан берләшмә атнасына 3 көн эшләр дип фаразлана. Рус православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилның Украинага килүенә протест белдереп, бүген Киев урамнарына 5 меңләп кеше чыкты. Кичә патриарх Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашты. Очрашу киеренке шартларда узды дип хәбәр ителә. Ющенко украиннар үзләренең бәйсез чиркәүенә лаек дигән сүзләренә җавап итеп, патриарх чиркәү бар инде, чиркәү булмаса Украинада булмас иде дип әйткән. Киев патриархаты Советлар Берлеге таркалгач, Мәскәү чиркәүеннән аерылып чыккан иде. Петербурда Хәрби физик тәрбия институтының 3-нче курсында укыган Максим Невзоров вакытында медицина ярдәме алмау сәбәпле үлде. Петербурның Солдат аналары исемле хокук яклау оешмасына Максим белән бергә укучы егетләр шалтыратып, аның соңгы атнаны бик авыр йөргәнен сөйләгән. Максим биле авыртуга зарланган, хастаханәгә яткыруны сораган. Табип аңа остеохондроздан дару ишергә кушкан. 26 июльдә Максимга ашыгыч ярдәм чакырылган, 27 июльдә курсант вафат булган. Оешманың рейсе Элла Полякова Максим белән бергә укыган курсантлар аның сидегендә кан булганын сөйләделәр диде. Хәрби физик тәрбия институтында табибка барыр өчен медицина хезмәте башлыгыннан рөхсәт алып, факультет җитәкчесенә гариза язарга кирәк. Гаризаны институт ректоры раслагач кына курсант табибка җибәрелә ала. Шуңа күрә авыручы студентларга башта дару бирәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кечкенә яшел майданчыкны саклап калуга сөенә, әмма мәсьәлә ачык булып кала дин. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре куллана башлау күпчелек югары уку йортларында урыннар өчен көрәшне арттырды. Татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимедә. Шәһәр прокурорының журналист Шәйхетдиновка җибәрелгән кисәтүе икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруга тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Казан шәһәр хакимияте Татарстан экологлары белән күптән барган мәсьәлә хәл ителде дип саный. Алар Казан су елгасы җирлегенең бер өлешенә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Экологлар исә тавыш чыкмасын дип шәһәр җитәкчелеге кечкенә генә ташламаларга барды дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен тезу 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә. Ниһаять, шәһәр хакимияте аларның гызырларына колак салды төсле. Матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, узган җомгада Казан башкарма комитетында экологлар белән очрашу узган.
Әлбәттә, очрашу бик кызу һәм кискен барды. Әмма экологлар тарафыннан да киңәшләр, тәкъдимнәр әлеге очрашуда тыңланды. Әлбәттә, бу әңгәмә ул кирәк, ул күптән көтелгән әңгәмә иде. Шушы Мухачев җитәкчелеге экологлар, алар шушы Казан су елгасы буендагы яшел аланлыкта алар инде бер ай чамасы вакыт утыралар. Бүген без беләбез, әлеге урында инде су спорты сарае һәм олы стадион төзү планлаштырыла. Хәзерге вакытта әлеге су спорты сарае һәм стадион төзелешенең проект эшләре алып барыла. Һәм шушы очрашуда инде экологлар берлектә стадион һәм су спорты мәйданы кайда булырга тиеш һәм да табигатькә мөмкин кадәр зарар азрак булачак дигән шушы компромисс карарга алар килделәр. Һәм инде шушы спорт сарайлары тирәсендә әлбәттә анда яшеллекләр, яшел зоналар алачак һәм шушы яшел зоналарның бер өлеше ул бүгенге көндә нинди халәттә, шул халәттә итеп калдырылачак.
Қазан шәһәр хакимиятының матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров гектарга якын җирдә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Әмма экологларны бу нәтиҗәләр бик сөендермәгән. Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, алар мәсьәлә хәл ителде дип санамый.
Можно считать, что вот вам бросили подачку из небольшого листка, да? И успокойтесь, пожалуйста, господа.
Экологлар тынычлансын дип кичкенә генә бер җирне калдырдылар. Чынлыкта бу зур социаль экологик проблема дөрес карар кабул итмәгәнгә килеп туды. Универсиада корылмалары табигатькә зур зыян салу хисабына тизелә.
За счёт природных объектов, которые обеспечили качество окружающей среды.
Минхаҗиба әйтүенчә, Казансу елгасы тугайлары сазлык кебек кенә тыелса, донда сирәк эшере торган шактый үсемлекләр үсә. Шулай ук ул кыйммәтле балыкларның уылдык чәчү урыны һәм аларны юк итү табигатькә зур зыян салачак. Нәфисә Минхаҗиба фикеренчә, бу мәсьәләне чишү өчен барлык тарафлар да түгәрәк өстәл артына утырып, әлеге проблеманы хәл итү турында ныклап сөйләшергә тиеш.
А когда собираются, извините, целые компании проектировщиков в очень большом количестве, и один единственный представитель общественной экологической организации.
Бер төркем проектлаучылар янына бер генә экологны чакырып, мәсьәләне хәл итеп булмый, чөнки экологның дәлилләре анда ишетелмидә. Минем аңлавымча, Казан хакимиятенә экологларны рәтләп җыймаганнар да.
Стоять, значит, вот, то есть экологов-то, в общем-то, и не собрали толком, насколько я поняла.
Дейді Ғалимә Нәфисә Минхаҗова. Шуңа да қарамастан, экологлар кішкенә генә жерні сақлап қалуының да үзінә көрә бір жеңу деп саны. Чөнки әлеге жер кішкенә болса да, яшілікке шоқты бай. Онда жерлер Яңа Савин районда ішеу. Минхаҗова сөзләренчә, оның барысында юқ итсәләр, районда бөтінләй сулау үшін хава қолмаяшақ. Шулай ол әлеге яшілік орында универсиада стадионы тізілсә, хазурланыр жер болып, хазіргі кібік сулар ағашлар түгіл, ә Қазан кермәні һәм Вамин шіркәті жетекшісі Минхаҗовның сарайы қолашақ деген фикірді.
Значит, футбольный стадион откроется прекрасный вид на Кремль и на Мингазов дворец. А вот сейчас вид на реку, да, на зелень, которую радует глаза. А так мы будем любоваться действительно Кремлем и Мингазов дворцом.
Дейді Қазан дәулет университетінің ғамәлі экология кафедрасы ғалимәсі Нәфисә Минхаҗова.
Азатлык радиосы.
Чаллыдагы журналист Дамир Шайхетдинов кичкенә генә җиңү бәйрәме итә ала. Ул Милли мәҗлес карарларын газеталарында бастырган өчен сорау алуга чакыртылган иде. Аннан соң Дамир Шайхетдиновка шәһәр прокуроры экстремизмга каршы канунны бозу турында кисәтүләр җибәрде. Чаллы мәхкәмәсе бу кисәтүләрне канунсыз дип таныды. Прокурор моның белән килешмәде, югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм мәхкәмә журналист Шайхетдинов файдасына карар чыгарды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Башта экстремизмга каршылык күрсәтү турындагы федераль канунның ни хакында икәнен бәян итәргә кирәк. Канунның беренче маддәсендә булай диелә: социаль, тән төсе, милли яки дин аерымлыклары буенча алып барылган эшчәнлек, шулай ук экстремистик юнәлештәге материалларны тарату экстремистик эшчәнлек була. Шушы ук канунның 11-нче маддәсе газет яки журналларның эшчәнлеген туктату буенча нигез дә булып тора. Менә шушы канунлар буенча Чаллы прокуроры Александр Евграфов, Чаллы яшьләре һәм безнең Юл газеталары мөхәррире Дамир Шайхетдиновка 2009 елның 4-нче июнендә кисәтү ясый. Аңа кадәр Шайхетдиновка карата Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетасында бастырган өчен җинаять эше ачылган иде. Башта җинаять эше, аннан прокурор кисәтүе. Бу гамәлләрне шәһәр җәмәгатьчелеге матбугатка басым ясау дип бәяләде һәм башкалар белән бергә Дамир Шайхетдиновны да яклап урам җыеннары уздырылды. Шул ук вакытта Дамир Шайхетдинов Чаллы прокуроры Александр Евграфовның кисәтүен канунсыз булуын тануны сорап Чаллы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Әлеге эшкә Чаллы мәхкәмәсе нокта куя алмады. Татарстан югары мәхкәмәсе карары кирәк булды. Бу хакта Дамир Шайхетдинов фикерләрен ишетик. Дамир әфәнде, менә инде прокурорларның кисәтүен мәхкәмәгә бирүчеләр бик сирәк шикелле. Сез менә шушы эшкә ничек кыючылык иттегез инде? Ничегрәк җөрәт иттегез прокурор кадәр прокурорны аның кисәтүен мәхкәмәгә бирүне?
Прокурорның әлеге гамәле күзгә күренеп тора законсыз булуы. Шуңа күрә монда мантык ягыннан чыгып, мин тоттым да судка мөрәҗәгать иттем. Суд озак уйламады, үзенең карарын чыгарды, прокурорның әлігі кесәтуі, яғни әлігі ғамәлі законсыз деп табылды. Анарысын прокурор өзіне өз яғыннан протест рәуішінде, кассацион рәуіште қорауға деп мұражағатты юғары сұтқа. Юғары сұт қорауы болды 23-ші июль күні.
Әзгіне сөйлеп кетсеңіз еді, Қазандағы мәхкәмә істері неше керек барды?
Аның мантығы бір бетінде. Прокурорның қорары экстремистік ішкерлігім турында бірнеше қысаларға да сыймай, қануны қысаларға. Біздің Юл газетісі біріншіден ол фәнни материалдар шығара, шуңа күрә экстремизм білен шұғылына деп етілге бірнеше негіз жоқ. Көресің, юғары суд да, шәйір суды да бір фикірде болғанлар, хәм шәйірнің, шолы шәйірді судының қорарын юғары суд өз күшінде қолдырды.
Демек енді сізді мінәр шушы юғары мәккәмәдә сізді яқылап шықты. Мінә бір, сізді ойланғанығыз жоқ ма? Мінәр шушы зәділіктәулер, кесәтулер, неліктен барлыққа келе деп ойлайсыз?
Мәғлім, Милли Мәжіліс іші бар бетінде. Шул іш бойынша менім үстенде жинаят іші ашылды бетінде. Менім енді Милли Мәжіліс материалларын, қорарларын бастырып шығару бойынша, хәм мені басу бойынша, енді менім ішкенлікіне бастырып тұту бойынша, мені ортық тыналарға бермеу үшін мені шынды олымнар қолландылар. Мәселен, шушы шалы яшылары хәм біздің Юл газетісіне кесәтулер ясалды. Енесі біздің газеталарымыз экстремистік юнәлішті шәнлік алып бара. Әмі мен айттым, өзімнің мұражағатымды, сұтта, мен келешекте де өз шәнлігімді дәуам етешекмін, қанун құшқанша, қанун қысаларынан шықмайша.
Дамир әпенде, мұна сіз енді Қазанға мәхкәмеге бардығыз, онда тұрдығыз, ешедігіз, оннан қайттығыз, мұна шушы бүтін юл шығымлары, тұру шығымлары енді өзігіздің қисаптан болды ма?
Әлбетті, мен бит бүрік уақытта журналиста, ішмәкерді, ішмәкер енді газеті шығарушы боларақ. Менің кәсібім шушы. Шуңа көрі бүтін шығымларым өзімнің үстімнен болды.
Шулай етіп, шаллы прокуроры Александр Евграповның журналист Дамир Шайхыддиновқа қарата шығарған кесәтуі Татарстан мәхкәмәләрендә яқлау тапмады.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда һәм бүтін Русияда да университетларда, институтларда хәзер урагы үсте. 27 июльдә оқу йортлары кемнең кайда оқырга керүе турында исемлекләрне чыгарды. Сишәмбе көнне бу хакта күпмедер сөйләгән идек, бүген киңрәк тукталмакчы булабыз. Ата-аналар, булачак студентлар оқу йортларын камап алды. Быел Казанның кайбер югары оқу йортларында моңарча күзәтелмәгән конкурс бер урынга 100 кешегә кадәр җитте. Бу абитуриентларның бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре берничә хәтта бөтен уку йортларына бирү белән бәйле. Шул ук вакытта Казан университетларында милли бүлекләрдә белем алырга теләүчеләр кимегән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерер.
27 июльдә Казан дәүләт университеты укырга кабул ителүчеләрнең исемлеген тулысынча чыгармады. Бары тик түләүле һәм кайбер бүлекләрдә түләүсез укырга тәкъдим ителгән абитуриентлар исемлеген генә күреп булды.
Әле бернинди нәрсәсе билгеле түгел икән. Только шәрәмбе көнне генә сәгать 10-га чакырдылар безне. Педагогикага биргәнек шунда чыгабыз инде, гафу итегез, яме. Онда да эшкә хәлек генә.
Нинди факультетларга бирдегез?
Востоковедение, востоковедение. Английский, арабский язык.
Егенең белән кирәк буласына ышанасызмы?
Ышанабыз вообще-то. Һәр хәлдә бу факультетка ышанабыз. Аның тегеруш әйткәндә әйбәт ниләре, нәтиҗәләре.
Дип сөйли укырга керергә теләүчеләр. Университетка кабул ителүчеләрнең төгәл исемлеге 4 августта гына әзер була. Гомумән исемлекләр әзерләү эш өлештән тора. 4 август көнне уку йорты каршына чыгарып эленгән исемлектән соң да 5-12 август көннәрендә буш калган урыннарга түбәнрәк баллы укучылар кабул ителә. Чөнки абитуриентлар аттестатларының БДИ нәтиҗәләренең төп нөсхәләрен уку йортларыннан алырга, башкасына бирергә мөмкин. Шуңа күрә әле төп төгәл исемлекне 21 августта гына белеп була. Быел Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен, икътисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән. Гомумән, әлеге югары уку йортына гариза бирүчеләр 2 тапкыр арткан. Былтыр 9000 генә гариза кабул ителгән була. Ә менә Казан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урыны бар. Әлеге урыннарга исә 105 мең кеше гариза биреп өлгергән. Ә Казан дәүләт техник университетының кабул итү бүлегендә 14 меңгә якын гариза ята. Татарстан президенты каршындагы муниципаль һәм идарә университеты студент була алучыларның беренче исемлеген 27 июль көнне кичке сәгать 8-дә генә игълан итеп бетерә алды. Әлеге уку йортында иң югары бал 247 тирәсе, ә иң түбәне 202 бал белән исәпләнә. Әмма абитуриентлар исә кабул итү балларының төшәчәгенә ышана. Чөнки югары баллы абитуриентлар дәрәҗәлерәк, мисал өчен Казан дәүләт университетының хокук бүлегенә барыр дип уйлый. Рөстәм Килсинбаев Башкортстаннан килгән. Гаризасын исә Казан дәүләт университетына, Казан авиация институтына тапшырган. Аның фикеренчә, урта баллы кешеләр 2-3 дулкында гына укырга керә ала. Рөстәм сүзләренчә, Башкортстанда укырга керү җиңелрәк, абитуриентлар саны да Казандагы кебек үк күп түгел, баллар да түбәнрәк булса ярый ди ул. Быел Казан дәүләт университетының милли бүлекләренә гариза язучылар узган еллардагы кебек күп булмады. Татар филологиясына 35 түләүсез урынга барлыгы 56 кеше генә гариза язган. Бу башка еллар белән чагыштырганда бик аз ди мөгалимнәр. Алар исә татар филологиясына укырга керүчеләрнең кимүен урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы бирдертү белән бәйли. Ягъни татар теле белгече булыр өчен урыс әдәбиятын яхшы белергә кирәк булып чыга. Татар журналистикасы бүлегенә дә гариза язучылар кими төшкән. Әлегә исә бер урынга 15 кеше туры килсә, хәзер түләүсез бер урынга 3 абитуриент кына дәгъва кыла. Факультетның деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, татар бүлегенә 3 имтиханнан барлыгы 180 бал, ә урысныкына 4 имтиханнан 300 бал җыярга кирәк. Әмма урыс бүлегенә дә килүчеләр саны кими төшкән. Татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр татар филологиясындагы кебек урыс әдәбиятыннан мәҗбүри рәвештә БДИ керткәч кимеде, ди декан.
Урыс литература на выборы, где ты пишешь, я сойлянный. Урталар, ау балалар, это мектеп, татар мектепляр, урыс литература сойлял, да, шуна коя конкурс кими. Вот фактора шума артасында урыс литература была на это. Ну, демографик ситуация я варим, да, выиграли конкурслар кими. Но у меня татар был реально конкурс кими, это у институтора шула, и под фактора бизнеса шула. Урыс литература для профильный экзамен, профильный экзамен, не тебе экзамен, урыс литература. Ә ул бит мәктәпләрдә на выбор, бала шуны сайларга тиешле мәҗбүри экзамен түгел. Күп кеше сайларга кулкайна, татар мәктәпләрендә укыганнар республикада.
Васил Гарифуллин милли педагогик факультетларга абитуриентларның башка еллардагы кебек ташкан кебек килмәвен татар теленең абруе янәдән төшә баруы белән дә аңлата.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез фикер белдерергә теләсәгез, бу хактагы бәхәсләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyq.org. Ozatlyq тапшыруын дәвам иттерәбез.
Ozatlyq радиосы. Безгә Ozatlyq радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Ozatlyq булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, Ozatlyq булмаса.
Ozatlyq радиосы.
Молдова бу шәршәмбе 29 июльдә үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель айында үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш җыя алмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель айында үткән парламент сайлауы һеч кем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 Молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да башкаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель айында, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдаваннарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку.
Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиский әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель айында да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре канаты астында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать ичендә илдән чыгып китәргә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Башкортстанда курылыктан зыян күрә 48 районда махсус режим кертелгән. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Татарларга куркыныч Кытай якларыннан янамыйман. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез. Бездән айрылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда курылыктан зыян күрә. 48 районда гадәттән тышкан кертелгән. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша. Уфада мөселман иле рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Күрт төбәгендә оппозиция көч җыя бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстандагы кебек үк Башкортстанда да курылыктан зыян күрәләр 48 районда махсус режим кертелгән. Русия армиясына язгы чакырылышка нәтиҗә ясадылар бу көннәрдә. Хәрби хезмәткә алынган солдатларның күбесе мөселманнар. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша, Уфада мөселман рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Башкортстанда милли сәясәт министрлыгы шәҗәрәләр бәйгесен игълан итте. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп, Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Рәсәй хөкүмәте корылыктан зыян күргән төбәкләргә аерым ярдәм күрһәтәсәк. Әле урындарда табигат казаһы һөҗүмтәләре исәпләнеп, махсус документлар туплана. Ошо турала федераль министр Елена Скрынник белдергән. Республика хуҗалыклары үстергән иген уңышы быел якынча 2 миллион тоннага етер дип күзаллана. Былтыр 5 миллион тонна ине. Башкортстанның 47 районында корылык сәбәпле махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенсә, борчылырга урын юк. Халыкты икмәк менән тәэмин итүдә республика тулыһынса үҙ өҫтөнә ала. Төбәктең аҙыҡ-түлек именлеге өсөн яҡынса миллион тонна иген кәрәк. Быйылғы уңыш иһә был һандан ике тапҡырға күберәк буласаҡ. Республиканың хәрби комиссариаты ҡораллы көстәр сафына яҙғы саҡырылышҡа йомғаҡ яһаны. Уның һөҙөмтәләренән күренеүенсә, Башҡортостандан 10900 егет хәрби хеҙмәткә саҡырылған. Ҡораллы көстәр сафына оҙатылыусыларҙың күпселек өлөшө ҡоро ер ғәскәрҙәренә алынған. Хәрби комиссариаттың бүлек етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Гури Поляков билдәләүенсә, республика Хакланау министрлыгы һәм генераль штаб куйган бурычларды төгәл үтәгән. 43 меңгә якын яш кеше табип тикшерүе үткән. 13 меңгә хезмәткә тулыһынса 17 меңдән ашуы аерым сикләүләр менән кораллы көчләр сафында хезмәткә яраклы дип табылган. Хәрби табип комиссиялары наркотик һәм психотроп матдәләр кулланусы 30 яш кешене асыклаган. 400-гә якын егет сәламәтлеге сәбәпле кораллы көчләргә алынмаган. Хәрби хезмәткә алынучыларның күбесе мусулман егетләре. Баймак һәм Йылайыр районнарының хәрби комиссариаты көзге саҡырылышҡа егеттәр туплауҙы ойоштора башланы. Буласаҡ һалдаттар водитель, электромонтер һөнәренә уҡытыла. Егеттәр Баймаҡтағы 105-нсе һөнәрселек училищеһенең кадет төркөмөндә белем ала. Унда Хәйбулла, Әбиәлил районнарынан да килеп уҡыйҙар. Был төркөм 2 йыл дауамында эшләй, ти уҡыу йорто етәксеһе Рауил Ғәйетбаев.
2007 йылдан без ябыз егеттәрҙе өстәмә белем бирҙе аларға. Хәрби атан һөнәр алаларында казарма системаһында эшләр. Дәрестән һуң алардан була изи күнекмәләр. Аларның һәрберсендә бар ике төрле кием. Береһе парадный кием дип аталам, үзебезнеке тәгәй инде. Бөтен тәртип буенча тегелгән. Һәм икенче киемнәре дәрескә йөрүләр инде шул кием менән мазбасыкка барадар, хәрби сатлау һәм башка күнекмәләрдә шул кием менән йөрүләр инде. Парадный формала, тугысы майза сагалар, төрле йөрештар булганда сагалар. Ул төркемгә егеттәрдә бер алабыз конкурс менән. Бер урынга 3-4 кеше була ел һайын. Бездә күрше районнарда бар, Әбиәлидән дә бар егеттәр, Хәйбулла районында бар 25-әр егет иябыз ел һайын. Быел алабыз әзрәк запас менән бер 27-28 егет алабыз инде. Чөнки күптәре ана шул режимдә кисере алмайлар. Хәрби хезмәткә, училищегә инүгә алар әзер буласаклар.
Яш экологтар мәләүезгә йыйылды. Башкортстан милли курсаулыгында мәктәп укучылары слеты башланды. Үтмерләр үзләренең гыйльми эшләре, концепциялары менән сыгыш ягарга ниятләй. Республика балалар экология үзәгенең Светлана Васильева әйтүенсә, яш галимдар эшләрен артыбан гамәлдә куллану мөмкинлеге лә карала.
Флотта республиканың төрле төбәкләреннән 20 команда, 12 яшьтән алып 17 яшькә тиклем үсмерләр катнаша. Олар табигатьне саклау буенча үзләренең тикшеренү эшләрен, экологик проектларын яклаячаклар. Экологик театр һәм агитбригада эшләрен күрсәтәләр. Һәм заповедник иле викторина сорауларына җавап бирәчәк. Слет төрле секциялар буенча эшләячәк. Мәсәлән, Кызыл китап, Урман кунакханасы, экологик журналистика һәм башка секциялар эшләячәк.
Башкортстанда иң яхшы шәҗәрә эшләүче исеме аталасак. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы ошо турала аерым конкурс үткәрүе турында игълан итте. Ярыштың тәүге өлеше 30 сентябрьга тиклем барасак. Бул осырда үз шәҗәрәһен төзүчеләр гаризалар менән урындагы комиссияларга мөрәҗәгать итергә тиеш. Конкурстың икенче өлеше октябрь-ноябрьдә була. Иңүчеләр иһә декабрьдә бүләкләнә. Ярыш Башкортстан халыктары программаһы сектарында үткәрелә. Төп максат – яшьтәрҙе тарих менән таныштырыу, фольклор йолаларын тергеҙеү.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Өфө сәнғәт галереяһында Кувейт рәссәмдәренең күргәҙмәһе асылды. Был сара Башкортстан хөкүмәтенә Рәсәйҙәге Кувейт илселегенең мөрәжәғәте буйынса тәүге тапҡыр үткәрелә. Экспозицияларға ханлы сәнғәт, графика, фото рәсемдәр индерелгән. Кувейттың заманса ханлы сәнғәте традицион мусулман һәм дөнья авангардын үҙ эсенә алған. Шулай уҡ абстракция, поп-арт, сюрреализм, реализм кеүек йүнәлештәр дә бар. Күргәҙмә хаҡындағы фекере менән Нестеров исемендәге музей етәксеһе Фәйз Рахман Исмәғилев уртаҡлашты.
Кувейт тигән ил беҙгә үҙе килеп, үҙҙәренең күргәҙмәһен күрһәтеүе. Бөгөн шул ғәрәп илдәре менән яҡынайҙыҡ тигән һымағыраҡ бер өлгөһө тип уйлайым. Оло тойғо, хистәр тойғоһының бер тормошҡа ашҡан бер мәле тип үҙем әйтәһем килә. Ә уларҙың сәнғәте беҙгә ҡарағанда айырыла инде, айырылып тора. Иң ҡыҙығы, иң ғорурлығы, беҙ үҙебеҙҙең сәнғәтте мин бейегерәк тип үҙемсә уйлайым. Башҡортостан сәнғәтен тапкыр әйбәтәк дип уйлайым. Улар сәнғәте бит дин менән бик нык бәйләнеш булғас, дин анда нык көс алғас, дин буйынса бит кеше һыны ярамай тигән уйдар менән тулдырылған сәнғәттің бір үлгіһе дип әле уйлап йөрөйөм. Беҙҙең сәйткән саҡта ул авангард, элек беҙҙең дини рәсемнәр ул авангардарҙың бер сығанағылыр дип ҡарарға мөмкин бит. Улар беҙгә килеп еткәс, беҙ анада авангард дип ҡарайбыҙ. Ә ул авангардты үле ул мусулман кешеһенең донъяға ҡарашы. Төҫтәр аша, ул нөктәләр аша, хадықтар аша дөнья күреу. Үзенең күңелен, торошын күрәт аша сагылдырып карауы. Бұл күргәзмәне килеп карахандар ине. Бәдең Башкортстан күдлеге аша ситил рәсемдәрен карап, сагыштырып, бер-береһе менән күҙ алдына килтереп, ул сагыштыру арасында гына дөрестеп китабылгы мөмкин. Башкортстан рәсемнәре шул Кувейткала барып кайтырга ниятләйбез.
Францияның Канафалан ҡалаһында Дөнья көйҙәре һәм бейеүҙәре фестивале башланды. Был ижади форумға Башҡортостан вәкилдәре лә саҡырылған. Республикала йәшәгән халыҡтарҙың рухи байлығы менән сит ил тамашасыларын мираҫ ансамбле таныштырасаҡ. Төркөм шулай уҡ Италияла булырға ниәтләй. Кори ҡалаһындағы фольклор байрамында башҡаланың сәхнә оҫталары төрлө йолалар һәм ғөрөф-ғәҙәттәрҙе лә күрһәтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рәмзит Абуляев әлегенә Башкортстанда 48 районда махсус режимнең кертелүе турында әйтте. Татарстанда да көннәр кызу тора. Татарстанда кайбер районнарда корылык аркасында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Элегелектән авыл халкы корылыктан, аннан соң ачлык килүдән курыкты. Хәзерге кешеләр мондай әйберләрдән куркамы? Икмәккә зыян килүе аларны куркытмыймы? Казан урамнарында бу темага кичкенә генә сораштыру үткәрдек. Хәбәршебез Мәликә Басыр казанлыларга корылыктан курыкмыйсызмы? Ул сезгә ничек тәэсир итә дигән сорау бирде. Хәзер җавапларын тыңлап карыйк.
Без кызлар килдек. И пить кирәк, ашарга кирәк. Кырлы кыш куркыта, конечно, куркыта. Без мизенскен бездә же тиндә яңгырлар юк. Монда гына яңгырлар, тиндә юк яңгырлар. Ну, может быть, хәзер мы бесполезны, пигә бу бесполезно. Уйлыйбыз, что безгә булышалар әзрәк кенә. Самарска область рядом, аларда да яңгырлар юк.
Ә кем булышар дип уйлыйсыз?
Только правительство Шәймиев.
Бер елны шулай кырлык булган, ну, ашлыклар булды барыбер. Татарстан җиңеп чыкты бу мәсьәләдә. Яңгырлар тирәләрендә булдым, ул белми хатırlamayım. Тыкырлык булды, ләкин яңадан икенче мәртәбә шәштләр ашлыкны. Шуның сәбәпле югалтулар ул кадәр кичле булып kalmadı indi. Halka sık meseleleri, aşık meseleleri, hayvanlarga, direklerge, korun meseleleri hal itile aldı.
Korkuta kendisi. Ну, а бейлер көтерілі продуктының.
Дербошка. Булды битмей, как дауыл болды, да. Вот, анда вот остались огашлар инде. Аларын бирә студенты идут и поджигают. Ансы Корқыта.
Не боюсь. Орошать надо больше. Орошать, мелиорацией заниматься. Инженер Шарипович, бывший мелиоратор, самый главный. Он знает, как все это делать. Я на него рассчитываю.
Сухой энергавит су ящиленде, седан. Сухой на булмы. Идельда, идельда.
Боимся, что будем голодать. А потому что хлеба выгорают, так едим-то мы хлеб. Россия ест хлеб. Ну, 300 грамм в день мне надо.
У меня там на сок, хаярлар усми.
Мен эссеге иренген кеше шуңа күрә. Рәхмәт.
Бакчада үсә, барсада үсә. Яхшы.
Директор бар, барсада бар.
Вы боитесь его?
Ну да. То говорят, что урожай погибает. А раз урожай погибает, значит будет все дорого опять. Знаю, мама моя вот пожилая женщина, она говорит, голод придет. Поэтому в саду растет, да.
Миарин особо влияние сыек с изменами. Сәләмәтлек ягыннан бик эсселек нашар тәсир итә кайбер кешеләргә. Кайбер кешеләр ничектер ул нәрсәне җиңеп чыга инде, аларга бик зур тәсире булды. Шуңа күрә ул мәсьәләдә мин үзем зарлана алмыйм. Аллага шөкер.
Нишләп?
Кырлыгы да кирәк, яңгыры да кирәк.
Засуха беспокоит с точки зрения урожая. Скотину кормить надо, людей кормить надо.
Абсолютно спокоен в засухе. А какая засуха? И дожди были, и солнце светит, и жарко, и холодно, нормальная погода. Все растет, все нормально, все есть.
Ну и насчет здоровья, это жара. Я, например, знаю, что у нас вот соседку два раза увозили в больницу.
Как на Валтачах?
Ну, засухи у нас не было.
Засухи нет у вас?
Не было. Хороший урожай ждем. У нас засухи нет. К уборке приступили уже сегодняшнего дня.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында курылыктан курыкмыйсызмы, сезгә ничек тәсир итә дигән сораулар белән үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын ишеттегез, аны Мәликә Басыр үткәрде. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Ул нинди юнәлешне сайлар? Казанда чыгучы «Звезда Поволжья» газетасы язуынча, соңгы вакытта Русиядә Кытай тәсире арта бара. Һәм шулай дәвам иткән чиракта Русия Кытайның бер автономиясе генә булып калырга мөмкин. Татарлар бөтенләй эреп югалачак. «Звезда Поволжья»да чыккан шушы мәкалә турында тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия җитәкчелеге соңгы еллардагы бәләләрне кем батыштан күрә? Бу хәтта халыкның әлеге илләргә мөнәсәбәтендә дә чагыла. «Звезда Поволжья» газета язуынча, әлеге хәл Кытай тәэсире белән бәйле, ягъни ул Русияны үзенә бәйләү өчен Америкага каршы кытырта һәм Европадан читләштерергә тырыша. Моның өчен Кытай күзләүчеләре миллиардланган доллар акчалар тота диелә. Кытайның күзләү системасы көчле булуыннан тыш, хәрбиләр дә Русияныкы белән чагыштырганда 10 тапкырга артык. Әлбәттә, әлегә Кытайны Русияның атом коралы куркытып тора. Әмма Пекиннең атом коралыннан да көчлерәк ягы ул башкаларны үзенә икътисади яктан буйсындыру һәм яңа җирләрне үзләштерү. Шәрқи Төркстан шуның мисалы. Әлбәттә, илдәге сәяси элита Русияның коммунист һәм авторитар режимлы Кытайга якынаюы киләчәктә илне кыршыкка тирәчәген аңлый, чөнки аның бердәнбер максаты киләчәктә Русияны үзенә буйсындыру. Кытайга хәзер үзе кебек авторитар ил кирәк, шуңа ул Русияны демократиядан читләштермәкче. Аның өчен ул беренче чиратта икътисади яктан Русияны үзенә бәйләп куймакчы була, шулай ук илне какшату өчен милләтара низак тудыру, мәгариф системасына аяк салуны максат итә. «Звезда Поволжья» язуынча, татар төрек мәктәп Ябу, милли мәгариф үсешен кысу Кытай сәясәте нәтиҗәсе булырга мөмкин. Кытайның Сталин сәясәте чалымларын кертергә тырышуы Русияны яңа Синҗанга әйләндерәчәк. Чөнки максат Кытайны бөек державы ясау ди газета. Һәм киләчәктә шушы юнәлеш дәвам итсә, Кытайның яңа урыс автоном бүлгесе барлыкка киләчәк. Анда исә 300 миллион Кытай һәм 50 миллион урыс яшәячәк. Әлеге күренеш инде 2050 елда ук күзәтелергә мөмкин, ди «Звезда Поволжья». Татарларны бу очракта бик аяныч язмыш көтә, чөнки Кытай кытайлаштыру саясатендә алар эреп югалачак. Газета язуынча федераль үзәкнең төбәкләрнең бәйсезлеген кысу, аларны икътисады яктан талау, бар тик федераль үзәккә генә каратып тору юнәлеше дә Кытайга үз саясатын үткәргә ярдәм итә, чөнки илдә Кытай теләгәнчә каршылыклар барлыкка килә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта халыгара хәбәрләр белән танышабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыракның Күрд автоном төбәгендә узган президент һәм парламент сайлауының беренче нәтиҗәләре билгеле була башлады. Алдан ук фаразланганча, хакимияттәге ике Күрд партиясе үз урынын саклап кала. Ләкин соңгы нәтиҗәләр билгеле булганда, реформачы шигар белән чыккан оппозициянең дә шактый тавыш җыюы игътибарын җәлеп итте. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Ашыкланган беренче нәтиҗәләргә караганда, Мәсүд Барзай җитәкчелегендәге Күрдстан Демократик партиясе белән Җәләл Талабанинең Күрд ватанпәрвәрләр партиясе каршында Коран, ягъни оппозициядагы Үзгәреш партиясенең дә җитди санда тавыш җыюы күрелә. Үзгәреш партиясе Күрд төбәге парламентында 111 урынның 4дән 1 өлешен казанып алга сөрә. Әгәр партия шуннан да үзе фаразлаган күләмдә көч казана икән, бу төбәктә хәзергәчә гел җиңеп килгән ике Күрд партиясының җитди оппозиция белән йөзләшәчәген күрсәтә. Бу шартта исә хакимият эшендә хәрәмләшү һәм коррупция булуын алга сөргән оппозиция бәхәсләрен яңадан күн тәртибенә ташыячак. Үзгәреш партиясе башлыгы Ноширван Мустафа Күрд ватанпәрвәрләр партиясе югары дәрәҗәле вәкил вазифасыннан аерылып, үз оппозиция партиясын төзегән иде. Беренче тапкыр турыдан-туры халык тавышы белән сайланган төбәк башлыгы вазифасына исә яңадан Мәсүд Барзайны сайланыр дип фаразлана. Күрд Демократ партиясе вәкиле Фуат Хөсәен агымдагы президент Барзайның якынча 70% тавыш белән яңадан төбәк башлыгы булып калачагын белдерде. Шимбә көн булган сайлауда тавыш биргән төбәк башлыгы Мәсүд Барзайе бу сайлау Үзәк Багдад хакимияте белән булган каршылыкны бетерү өчен яхшы бер адым булыр дигән тилек белдергән иде. Күрд башлыгы моңа өстәп барлык күрше илләр белән, бигрәк тә Төркия белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга умтылабыз дип әйтте. Гыракның Күрдстан төбәгендәге сайлаулар соңгы көннәрдә Күрд проблемы янә игътибар үзәгенә менгән Төркиядә дә якыннан күзәтелде. Сайлау турындагы комментарларда сайлауның Төркия белән Америка тәэсирендә баруын һәм инде аның күбрәк төбәк ишендәге сәяси көчләр ярышына әйләнүенә басым ясалды. Бу аргументны исә язучылар Төркиянең иминлегенә янаган ПККның Гыйрактагы йөзе ПЧДК партиясы һәм ХИВА партиясының сайлауга керүенә рөхсәт ителмәве белән аңлатылды. Кыскасы, Гыйрак белән Төркия арасындагы иң зур низак ПККның сайлауга тәэсир итмәве Төркияне тынычландырды. Моңа өстәп Төркия иминлегенә яны алачак икенче мәсьәлә Күрдстан конституциясы референдумы кичектерелеп килә. Шулай ук Әрбил һәм башка төньяк вилаятларны сайлау нәтиҗәләре кайгысы урап алганда, бүген Анкарада Төркия, Америка һәм Гыйрак рәсмиләре арасында Күрд төбәгендәге ПКК террор оешмасын юкка чыгару өчен башкарылачак эшләр турында махсус җыен узды. Сайлау нәтиҗәләре һич шиксез этник, дини һәм ин әһәмиятлесе җирасты байлыклар ягыннан төрле булган Гыйракның төньяк төбәге белән үзәк хакимият арасындагы мөнәсәбәткә дә турыдан-туры тәэсир итәчәк. Билгеле булганча, төбәктә җирасты байлыклары һәм алардан кергән киремне бүлешү һәм Кәркүк мәсьәләсе турындагы каршылыклар әле дәвам итә. Бу очракта оппозиция партиясендә хакимияттәге ике Күрд партиясе белән уртак карашта торуы игътибарны җәлеп итә. Ләкин Күрд төбәге премьер-министры Нәчирван Барзани Күрд хакимиятенең Багдад хакимияте белән булган низакны шешүдә бүгелүшән сәясәт башларга әзер булуын әйтте. Сайлаудан соң Багдад һәм Әрбил белән булган проблеманы шешү юлында хәрәкәт итәчәк без. 2011 елда илдәге хәрбиләрен тәмам чыгарырга җыенган Обама хакимияте дә Гыйракта бер дәүләт астында бердәмлекне саклау сәясәтен яклый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
қысқа дұлқынларда, интернетта һәм иәршендә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Молдова бу чаршамбы 29 июльда үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш ялмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель аенда үткән парламент сайлауы һичкем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель аенда, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку. Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель аенда да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре канаты астында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать ичендә илдән чыгып китергә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү уйышмалары шелтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкынында югалсам да көт син мине шәлкемен дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышта бер гаилә тарихы турында сөйләмәкче булабыз. Татарстанда яшәүче Хәмит Вәлиев патша армиясендә хезмәт иткән абыйсының нәселен эзли. Сиддик Вәлиев Татарстанның Кама-Тамагы районының Олы Карамалы авылында 1887 елда туган булган. Хәмид Вәлиев аның нәселе бүгенге көндә дә исән һәм туганнары белән очрашырга шат булырлар дип өметләнә. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
Хәмид Фәттах улы әтисенең энесен Сиддик Шаһимәрдән улы Вәлиевне һәм аның нәселен, оныкларын эзли. Аның тууына инде 122 ел үткән. Ул гражданнар сугышы вакытында офицер булып хезмәт иткән, бәлки Төркиягә киткәндер. Бездә аның әти белән төшкән фоторәсеме бар. Совет заманында аны эзләү түгел, телгә алырга да ярамады. Шуның өчен бәлки аның нәселе, оныклары исәндер дигән өмет яши күңелдә. Ди Хәмид Вәлиев. Сүзне аңа бирик.
Бу әтинең энесе иде. Вәли Фәттахның энесе. Сиддик абый, алар бергә армияләрдә булалар. Сиддик абый, ул офицер була, 17-нче елга кадәр әле. Ана шул Вәлиев Сиддик Шаһимәрдән улын, я аның нәселе бардыр бит инде. Кеше бит инде энә түгел, җир йөзендә. Сиддик абыйны эзлибез. Менә Вәлиев Сиддик дип әйтәләр инде, рәсеме бар, Шаһимәрдән улы. Ул Олы Карамалда туган, хәзерге Кабытамагы районы. Әлегә инде ул ничек аталгандыр инде анда. Уездлар.
Кашаннан бирле юк инде ул.
Ул инде күптәннән инде. Ул гражданнар сугышыннан бирле юк. Без аның нәселе юк микән дип кенә кызыксынабыз. Бәлки исән булу аның нәселе бардыр. Уллары, оныклары. Кешеләр шулай табышалар ич. 60 елдан соңгы.
Ул авылга бармадыгызмы соң сез?
Олы Карамалда мин шунда 12 ел үстем, яшадым, үстем.
Бәлки аның белән бер вакытта булган кешеләр авылыгызда бардыр?
Юк инде, инде хәзер иң карты, иң өлкәне авылда 1935 елгы. Ә безнең әти туган иде 1883 елны. Ә бу аның кечкенә энесе. Димәк, бу 1887 елгылар. Хәзерге инде аларга 100 яшьтән артык.
Аның балалары бар имы соң?
Бер кем дә белми аны. Совет заманында гомумән иска алырга да ярамады бит инде. Белешмәде инде. Тек кырбышка оясын тармар иткән шикелле булып, кем кайда бездә аны бер генә рәсеме сакланып калган иде. Әти басып төшкән, ул утырып төшкән. Ул офицер формасында. Шулай булгачтан офицер формасында булгач инде, ничек инде итеп совет заманында аны телгә аласың ди.
Ә ул кайда югалды соң? Кая китте ул?
Hey, кызык инде. Хәзер сорауларга җавапны белсәм, мин сезнең белән әлбәттә кермим дә ич.
Соңгы мәртәбә кем аны күргән, кайчанрак?
Монда суга ыргытылган таш шикелле ул. Аның исеме генә яши. Әтисенең исеме, абыйсының исеме, үзенең исеме генә яши. Авыл исеме генә. Шырамасмы дигәндә. Туа тумашалары, аны кайберәүләр әйттендә. Һәлак булгандыр, гражданнар сугышы вакытында кайберәүләр әйтә. Офицер булгач инде, Төркиягә бәлки күченгәндер дип инде.
Сез димәк аның туганнарын эзлисез.
Аның белә булса да инде
бу. Бәлки бадыр әйбит.
Карале безнең нәселдән исәннәр бар икән әле дип сөйләшнәр диде. Безнең бүтәндә эш үзем сөенде. Һәм бүтәннәрне сөендердән тора минем яшәү шигарем. Карале безнең дә нәселдән бар икән әле дигән шулай табышып, эзлемәләрдә табышулардан чыгып инде әйтү. Мөмкин не һәр кем эшли, мөмкин булмаганны батырлар эшли дигән әйтем бар. Менә үзем дә беләм. 90 елдан соң нәрсә эзләп табу? Кем эзләп табу? Каннары бар. Аңлыйм аны. Акыл белән эшләргә кирәк.
Ди Хәмид Вәлиев. Бүгенге көндә ничек яшисез? Хатыныгыз бар бит, балаларыгыз бар. Мин
пенсиядә лаеклы ялда, хезмәт ветераны. Менә шундыйрак. Хатыныбыз Мәйсәрә ханым, ул тоже шулай ук инде. Хезмәт ветераны, финанс институтын тәмамлаган иде. Елебезнең арбасын бегелеп тарттык. Ике балабыз үсүп келе, аныгыбыз. Аллага шүкүр бар.
Бир-бирсин излеген кишилерге нерсе айтасыз келе, Хамит абай?
Бир-бирсин излеген кишилерге албетте үмүтлөрү аккансын иде, табыштыңар. Һәм ана шул шушы дөньяның ямьлелеген тагын да ямьләндерсеннәр иде шул. Аларның күңелләрендә туган шатлыклары илебезгә дә таралсын иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәлике Басыр, Казан.
Толырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарны безнең сәхифәдәге рәсемнәр галереясенә юнәлтәсебез килә. Миләүшә Шәхиева физик мөмкинлекләре чикләнгән кеше ул рәсемнәрен авызга пумала кабып ясый. Ул үзенең рәсемнәрендә табигатьнең матурлыгына саклана, ачык төсләр сайлый. Шушы кыз ясаган рәсемнәр белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз.